Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Turkiston legioni faxriylaridan biri Ruzir Nazar Turkiyada vafot etdi.
Biz hatto shu deganimizki, agar shayton Moskvaga qarshi kurassa, biz shayton orqasida ketamiz degan.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 2 yashar qizcha o'g'irlanib o'ldirib ketildi. Yil boshidan O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari noqonuniy kesib o'tishda va chegara buzumini buzganlikda ayblanib, kamida 139 odam qo'lga olingan. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Xalqni mensimasdan muomala qilishga sizga hech kim huquq bergan emas.
Dasturimiz 2-chi qismidan esa Ozod nazar va chodir xayol eshitirishlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston hukumatini uzoq yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirmoqda. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Jeff Ratke 1-may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot brifingida O'zbekiston hukumatini uzoq yildan beri qamoqda qolayotgan muxolif jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirdi. 61 yoshli Muhammad Bekjon 1999 yil 16 fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2012 yilda uning jazo muddatiga yana 5 yil qo'shib berilgandi. Biz O'zbekiston hukumatini Muhammad Bekjonni ozod etishga va mustaqil jurnalistlarning qo'rquvsiz faoliyat yurishlari uchun imkoniyat yaratib berishga chaqiramiz, dedi Jeff Ratke. O'zbekistonda 16 yildan buyon qamoqda qolayotgan taniqli jurnalist Muhammad Bekjon masalasi AQSh Davlat departamentida ilk bor ko'tarilayotgani yo'q. O'tgan yili matbuotni ozod qiling deb ataluvchi yillik matbuot anjumanida AQSh Davlat departamentining o'sha paytdagi matbuot vakili Jen Psaki Muhammad Bekjon 1999 yildan buyon qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik jurnalistdir. Bekjonov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra dunyodagi eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalistlardan 2012 yilda Bekjonov ozodlikka chiqish vaqti kelganida qamoqxona tartibini buzganlik aybi bilan unga 5 yillik qamoq muddati qo'shib berildi. Uning sog'lig'iga so'nggi 15 yil ichida jiddiy putur yetdi. U hozir zudlikda tibbiy muolajaga muhtoj. O'zbekiston hukumatini zudlikda unga tibbiy yordamni ko'rsatishga chaqiramiz degan edi. Jurnalist o'zi ustidan o'tkazilgan mahkamada portlashlarga aloqadorlik haqidagi ayblarni qat'iyan rad etib kelgan. Qamalishidan oldin Muhammad Bekjon muxolifat nashri hisoblangan Erk gazetasiga bosh muharrirlik qilgan. U muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati va Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasidir. Inson huquqlari tashkilotlari Muhammad Bekjon prezident Karimovning siyosiy raqibi bo'lgan akasi Muhammad Solihning faoliyati uchun jazolanayotganini aytishadi. 2013 yilda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zining yillik mukofotini Muhammad Bekjonga berish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Hozirda Bekjon Navoiydagi Zarafshon qamoqxonasida qolmoqda. Uni qamoqxonaga borib ko'rgan rafiqasi Nina Bekjon turmush o'rtog'ining sog'lig'i o'ta yomonlashgani va unga jarrohlik amaliyoti zarurligini aytgandi. Muhammad Bekjonning rafiqasi va 3 qizi hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Temir Sariyev Qirg'iziston bosh vaziri etib tayinlandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bosh vazirlik lavozimiga Temir Sariyev nomzodini tasdiqlagan va bu haqdagi farmonni ham imzolagan. Bu haqda Atambayevning matbuot xizmati shanba kuni ma'lum qildi. Sariyev bundan avval Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri vazifasini bajarib kelgan, eslatamiz. Qirg'iz hukumatining avvalgi rahbari Jumart Otirboyev o'tgan haftada o'z ixtiyori bilan iste'fo bergan, o'z iste'fosini u yosh siyosatchilarga imkoniyat ochib berish niyati bilan izohlagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda ayolning toshbo'ron qilib o'ldirilishi yuzasidan ilk mahkama eshituvlari boshlanmoqda. Mart oyida Kobulda o'nlab erkak Farkunda ismli 27 yoshli ayolni toshbo'ron qilgan va so'ngra jasadini yoqib yuborgan edi. Erkaklar ayolni Qur'oni Karimni yoqishda ayblashgan, biroq tergov uni aybsiz deb e'lon qilgan. Bugungi mahkamada 19 mart kungi qotillikka aloqadorligi gumon 49 shaxs, jumladan bir qancha politsiya xodimi olib kelingan. Kobulda 27 yoshli ayolning toshbo'ron qilib o'ldirilishi ayollar huquqlari uchun kurashchilarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Istanbulning Taksim maydonidagi norozilik namoyishi tartibsizlikka aylanib ketishi ortidan politsiya juma kuni 140 odamni hibsga oldi. Taksim maydoniga prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on siyosatidan norozi odamlar yig'ila boshlaganini ko'rgan politsiyachilar ularni maydonga kiritmaslikka harakat qilgan. Biroq namoyishga yig'ilganlar politsiyani toshbo'ron qila boshlaganlar. Politsiya esa namoyishchilarga ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llagan. Ukraina poytaxti Kiyevda 1 may kuni kommunistlar tomonidan uyushtirilgan namoyish paytida tartibsizliklarni keltirib chiqargani uchun qo'lga olingan yoshlar hibsdan ozod etilgan. Kiyevdagi namoyish paytida 19 kishi mayda bezorlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ularning bezorlik harakati tufayli jarohatlangan bir militsioner kasalxonaga yotqizilgan. Militsiyaning bildirishicha bir guruh yoshlar Ulug' Vatan urushi muzeyi oldida namoyish o'tkazayotganlar bilan mushlashishga harakat qilgan. Kommunistlar tomonidan uyushtirilgan mazkur mitingga 1000 ga yaqin odam yig'ilgan edi. Kiyevda 1 may munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda jami 6,500 militsiya xodimi tartibni nazorat qilgan. Nepalda o'tgan shanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 6621 taga yetdi. Yaralanganlar esa 11 mingdan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu haqda Nepal politsiyasi bugun ma'lum qildi. Politsiya mulozimiga ko'ra bu raqam yana oshishi mumkin. Nepalning ayrim joylarida esa vayronalar ostida qolib ketgan odamlar bor va ularni qutqarish davom etmoqda. Minglab odamning taqdiri hanuz noma'lum bo'lib qolyapti. Shu bois qurbonlar soni 10 mingdan oshishi kutilmoqda. Hozirda Nepalda 3 kunlik motam e'lon qilingan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra Nepalda zilziladan 8 million odam jabr ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat umumiy aholisining chorak qismi deganidir.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz agar telefonlari Androidda ishlasa, ozodlik.mobi bilan bizning saytimizga bemalol kirishlari mumkin. Bugungi eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida sovetlarga qarshi kurashgan Turkiston legioni yetakchilaridan biri bo'lgan Ro'zinazar juma kuni 98 yoshida vafot etdi. Aslida o'zbekistonlik Turkiston legioni rahbarlaridan biri bo'lgan Ro'zinazar Turkiyaning Fatiha shahrida dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ro'zinazar 2-chi jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilgan va O'rta Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassis sifatida nom chiqargan. 2 yil muqaddam Istanbulda Ro'zinazarning shogirdi Anvar Oltoyli tomonidan tayyorlangan Ro'zinazar Markaziy razvedka byurosining Turk josusi nomli kitobi nashr etilgandi. Kitobda muallif o'z hayotini Turkiston mustaqilligi uchun kurashga bag'ishlaganini ma'lum qilgan.
97-98 yil bu bir asr, bir asrlik bir ömür. Endi 3 rejim aslida endi o'tgan bir asrni ko'rgan bir bizning millatimizning so'nggi hayotda endi bo'lgan son endi vafot qildilar en muhim shaxsiyat tarixiy shaxsiyat bo'lgan
Ro'zinazar 1917 yilda Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida tug'ilgan. 30-chi yillarda o'rta maktabini tugatib, Toshkent va Odessa shaharlarida kimyo mudofa sohasi bo'yicha o'qigan. Ro'zinazar Turkiston legioni qismlarida ham xizmat qilgan. U urush payti nemislar okupatsiya qilgan yerda qolib ketadi va 1942 yildan boshlab Ukrainada Wehrmacht huzurida tashkil qilingan Turkiston legioni qismida xizmatni boshlaydi. Ofitser unvonida batalyon komandiri darajasiga ko'tariladi. Ro'zinazar Amerika ovozi bilan suhbatda shayton Moskvaga qarshi kurashsa, biz shu shayton orqasidan ketamiz deganmiz deb eslagandi o'sha kunlarni.
Mustafa Chokayning g'oyasi Turkiston birligini yaratish va uni mustaqillikka erishtirish. Shu sohada kurashgan inson. Biz uning bu g'oyasi biz uchun bayroq bo'ldi. Biz shu g'oyani orqasidan ketdik. Afsuski Mustafa Chokay Turkiston legioni qurilganida ko'rilmadi. Biz hatto shu degan edikamizki, agar shayton Moskvaga qarshi kurassa, biz shayton orqasida ketamiz degan.
Urush tugagunga qadar Rozinazar Berlinda Turkiston milliy birlik qo'mitasida turli lavozimlarda ishlagan. Ikkinchi jahon urushi tugaganidan so'ng u G'arbiy Germaniyaning Rosenheim shahrida qoladi. Germaniyalik Linda ismli ayolga uylanadi. Rozinazar 46-51 yillarda G'arbiy Germaniyaning München shahrida tuzilgan siyosiy qochqinlar xalqaro qo'mitasida vitse-prezident lavozimida ishlaydi. Shuningdek, u Boymirza Hayit bilan birga Germaniyada Turkiston ozodligi harakatini ham tuzadi. 1951 yilda Rozinazar AQSh davlat departamentining taklifiga binoan Washingtonga keladi. 51-54 yillarda Amerika ovozi radiosida ishlaydi. 54-57 yillarda Kolumbiya universitetida o'zbek tili va madaniyati fanidan dars beradi. Rozinazar AQSh fuqarosi sifatida AQShning Turkiyadagi harbiy missiyalarda ham xizmat qilgan. Keyinchalik Amerikaning Yevropadagi harbiy missiyasidan so'ng AQSh armiyasining G'arbiy Germaniyadagi strategik tadqiqotlar guruhini ilmiy xodimi sifatida xizmat qiladi. 90-yillar boshida O'zbekiston mustaqillik erishganidan so'ng Rozinazar 52 yillik ayriliqdan so'ng Marg'ilonni ziyorat qiladi. So'nggi yillarda Rozinazar AQSh va Turkiyada nafaqa yashtini surayotgan edi. Rozinazarning ikki farzandi bor. 67 yoshli Zulfiya Nazar hozirda Kolumbiya universitetining biznes jurnalistika fakulteti professoridir.
Rozinazar 98 yoshida vafot etdi. Mana bugun u Turkiyaning Fatiha shahrida dafn etildi. Biz ayni paytda to'g'ridan-to'g'ri aloqaga Rozinazarni yaxshi bilgan, u bilan bir necha bor uchrashgan, Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin, O'zbekiston demokratik jamg'armasi raisi Safar Bekjonni taklif qildik. Safar aka, assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Safar aka, mana siz Rozinazar bilan bir necha bor uchrashgansiz, suhbatlashgansiz. Shu Rozinazar Turkistonni orzu qilib, Turkiston yahudligini orzu qilib, milliy istiqlol uchun kurashganlardan biri deb aytiladi. Lekin mana keyingi paytlarda bu shaxs haqida boshqa fikrlar paydo bo'lyapti. Yana aytilyaptiki, bu o'sha fashizmga xizmat qilgan, nemislarga xizmat qilgan. Bu odam qanday shaxs edi?
Endi bu o'sha davrdagi 38-37 boshlagan o'sha Turkistondan Germaniyaga o'qish uchun borganlarni ham hisoblasak, 45-46 yilgacha o'sha Germaniya va Avstriyada istiqomat qilgan, yashagan, u yerda faoliyat ko'rsatgan barcha turkistonliklar bugungi kunda fashist xizmatchisi deb e'lon qilinyapti. Bu kommunizm Moskva targ'ibotidir. Chunki bu odamlarni faqatgina o'sha bunday ayblaydigan bo'lsak, u nima qilamiz endi? 60-70 millionlik nemis xalqi Hitlerga ovoz bergan, 2 marta saylangan, referendum o'tkazgan. Xuddi shu shaklda Italiyada ham fashistik hokimiyatga saylov bo'lgan, italyanlar ham saylagan o'z nimasini. Bir qarang, endi u xalqlarni, bu xalqlar bugungi kunda biz senlar fashist bo'lgan, senlar ularga xizmat qildilaring, armiyasiga xizmat qildilaring demaydi. Lekin biz qayerdan, Turkistondan kelib qaysidir davrda hayot taqozosini o'sha yerda qolgan xizmat qilgan odamlarni 70 yildan beri ayblaymiz. Bu ayb bizda ayb, ularda emas. Chunki ular vatan mustaqilligi uchun kurashdi.
Endi vatan mustaqilligi uchun deb aytyapsiz, Safar aka. SSSR tarkibida bo'lib jangga kirgan va asir tushgandan keyin aytaylik Turkiston legioniga o'tib xizmat qilgan, qanday vatan mustaqilligi uchun kurashish mumkin bunday holatda?
Agar unday hisoblaydigan bo'lsak, masalan, insonlar deb bugungi kunda siz mana chet elga chiqib ketdingiz, Karim rejimida emassiz, uni qo'llab quvvatlamayapsiz, siz vatan xoinisiz. Bu narsa xuddi o'shanday javob bo'ladi. Chunki har xil davlatda yashayapmiz, biz rejimlaridan qat'iy nazar har xil davlatlarda yashayapmiz. Biz bu davlatlarning o'sha yerda yashayotgan davlatlarimizning siyosati uchun aybdormizmi? Nima siyosat olib boray, Amerikada yashayotganlar Amerikaning Afg'onistonda bo'lmasa boshqa yerda qilayotgan narsalar uchun Amerikada yashayotgan bironta o'zbek aybdormi? Yo'q, bunday emas. Biz o'shanday qarashimiz kerak. O'sha davrda hali bolsheviklar qirg'inbarot qilayotgan edi, Stalin qirg'inbarot qilayotgan edi, millionlarcha qozoq, o'rtacha Turkistonning millionlarcha qozoq xalqi ochlikdan o'ldirilgan edi va o'sha davrda bular armiyaga chaqirdi, Ve düşman körsetildi. Bunlar düşman kim? Bizi öldürdü beni. Bizi milyonlarca ahalimizi Türkistanlıktı. Ruslar öldürü yaptı. Açlıktan, sürgünden, başkadan öldürü yaptı. Biz uyaklı uçuştuken bari bir biz gedin. Ütü adamlar. Normal yani bunu. Ne karış gereği bunu?
Tushunarli. Safar aka, mana aytaylik, mana siz aytgancha bo'la qolsin. O'sha Turkiston legioni jangga kirdi deylik va u tomondan ham aytaylik SSR qo'shinlari sifatida aytaylik o'zbeklarmi, tojiklarmi jangga kirdi deylik. Bunday holatda qanday bo'lishi mumkin edi masalan? Endi bu yerda birodar birodarni otishmasmi? Birodar kuchlik bo'lmaydimi?
Xuddi bugungi mana Suriyada yoki boshqa joyda ikkita arab bir-birini o'ldirmayaptimi?
Ya öldürüyaptı.
Afganistan'da bir öldürmedi mi? 30 yıldan beri. Hazırım öldürmeyaptı. Bunu biz etme yaptık. Muhakeme kama yaptık da. O şüphe etti. Sevettin bir ağada yok. Nemistin bir ağada. Bu genler derim. Asa Gönkazı hanı. Şimdi vatan haini asış o yok kılış gerek. Tarifi kirmesi gerek. Degenlerse yok. Rozmezer iki ki Baymaz Heyti Oşak'ın adamlar ne fakat o 4 yıl 5 yıl Mabani'de hizmetinin istişimiz gerek. Ondan aldın ki ondan ikinci hizmetlerini mi istişimiz gerek halkımız için. Bu adamlar gazete çıkardı, jurnal çıkardı, Türkistan müstakillikü için, başka bütün numaralar için hizmet kıldı. Türkistan degen sözde bilmezsiniz Garip'te Amerika'da. Bu adamlar siyasi etimoloji alıp girdi. Koşanaki izilgen, yok kırılayamken, Ruslar baskısı altında yaşayamken, şuradaki halk varlığını, millet varlığını tanıttı bunlar dünyaya. Kim tanıtardı şuradaki adamlar bana gelirdi? Kim küreşerdi müstakillik için? Bugünkü müstakillik fakat siyasi taraftanmaz, biz içtimai taraftan oluşumuz gerek. İnsanlardı, mesela Garip'teki Levken Petrisi sistemimizi siz Sovetler aslında kop gitken kalsınız. Ha, sizlerce rahim kılamız deyişedi. Eğer bu adamlar bu mesele tanıtmasa bizi izleyen kalsın geldikimizi, bizim aslında kop gitkenlikimizi, kuşların kolu aslında kop gitkenlikimizi tanıtması kim tanıtardı? Bu adamlar hizmetleri kapti. Ben bitti yine o şey, Ruzayken bitti, kıgın için eğitim üteşliler gelmiyor, eşitlikçiler
gelmiyor.
Sanki uç çekirgen peytti, Sovet armiyasının mecburi ihtiyarı o vardı bizi, yiğitlerdi. Ko'pchiligi asirga tushdi, bo'lmasa yarador bo'lib asirga tushib qoldi mujohidlar qo'liga. Ularni ko'pchiligini o'ldirib yubordi. Chunki qutqaradigan odam yo'q edi. Mana shu Huzayka o'rtaga chiqdi. Men dedi qutqarishga tayyorman, o'zi guruh tuzdi va Amerikadan boshqa yerdan himoya oldi va borib kamplarga borib, o'sha lagerlarga borib asir tushgan turkistonliklarni, mujohidlarni o'sha pashtunlarning qo'lidan ozod qildi. Chunki o'zbeklarga nisbatan, turkistonliklarga nisbatan pashtunlarda antipatiya bor edi, chunki Kobulni boshqarayotgan kommunistlar bilan ishbirlik qilayotgan Rashid Do'stum bor edi, o'zbek edi. O'zbeklar hammasi xoin, o'ldirishimiz kerak degan narsa bor edi. Yo'q, o'zbeklar hammasi bunaqa emas, biz qutqarishimiz kerak, biz yosh yigitlar. Bular yo'ldan kelgan deb Boymirza akaga o'xshagan, boshqa o'xshaganlar, Ro'znazar akaga o'xshaganlar yuridi yuzlarcha. Bu asrda qolib ketgan mujohidlarning yigitlar, yosh yigitlar o'limdan qutqardi bular. Shuni o'zi katta gap, men 18 yigit bilan men Turkiyada o'zim shaxsan uchrashganman o'sha qutqarilgan yigitlar bilan. Har joydan bor, Turkmaniston ham O'zbekistondan ham bor. Bular shunday yig'lab gapiravergan, bularga qanaqa azob berilgan mujohidlar va bularni shu ro'zaga qutqarib qolgan. Insonning hayotini qutqarish katta bir sharafli bir ishdir.
Yo, to'g'ri aytasiz, bu gapingizda jon bor, Safar aka, chunki o'sha ikkinchi jahon urushida sovetlar tomonidan nemislarga asir tushgan har qanday askar bo'lsinki, qaytgandan asirlikdan ozod qilingandan keyin ham NKVDning bir so'rog'iga tortilar va albatta unga qamoq jazosi berilardi. Chunki bu SSRda asirga faqat xoinlar tushadi deb aytilardi va shunaqa bir siyosat olib borilardi urush paytida. Endi marhamat qilib ayting-chi, Safar aka. Mana shu mana Boymirza Hayit ketdi, mana Ro'zi Nazar ketdi. Endi O'zbekiston tarixi uchun, o'zbeklar tarixi uchun bular qanday yozilishi kerak?
Bu agar tarix qaytadan yoziladigan bo'lsa, o'sha davrlarga bo'linadi albatta. Har kim o'zining bitta odam beayb payvardigor, mana aybini ham to'g'ri tomonidan yoritish kerak. Ularni o'sha 40-chi yillardagi faoliyatini ham yoritish kerak, to'g'ri, nima bo'lsa o'sha. Undan keyingi faoliyatini ham yoritish kerak. Ba'zi birovlarda undan oldingi ham faoliyati bor. Bular mesela Türkistan namıdan şey cedidçilik hareketi bular okşuyor yönetin Germaniye'ye. Bular ne Sevitler'e kayıt alıyor, ne kayıt alıyor. Bular mecbur kalıyor Türkçilik'e. Bu Türkistan Ligi'nde hizmetli yerler hem mesela esir düşük etmeye. Doğru esir düşük etkileyen var. Lagerlerden kurtarılırken deyin. Ya ölüm var idi, lagerler konsentrasyon lagerlerde yakılmasa Türkistan Ligi'ne uçuş imkanı var idi. Türk kalışı onlar ötü. Bunlar diyem o şey doğru düşünüş gerek. Hayat hemme nerseden şirin. O şey için bu nerseler o şey devirde uçaklar bile ölçer. O şey devir için, baka, o şey peyt için bir baka bir ilişki gerek tarif için. Ve bunların 50. yıllardan keyin kırgen Türkistan müstakilliği ve Türkistan'ı tanıtış için dünya boyunca kırgen hareketlerini kılgan siyasi, ictimai faaliyetlerini bu yaratılış gerek. Özbekistan halkı bunu biliş gerek. İki taraflar biliş gerek bunu.
Bunların hareketini Safar aka. Ularning harakatini şu 20-chi yillarda, 30-chi yillarda O'zbekistonda hali bosmachilar deb aytishadi. Milliy ozodlik harakatining davomchilari deb aytsa bo'ladimi?
Chunki bu odamlar o'sha paytda qaynab turgan yoshlar edi. Bular qaynab turgan o'sha 20-30 yoshlardagi aqli boshiga kelgan mujohidlar, ya'ni bizni bosmachilar deganlarimizning kim ekanligini tanigan, ularni qo'lida o'qigan, madrasada o'qigan, jadid maktablarida o'qigan odamlar edi bular. Boymirzayev bo'lsin, nimalar bo'lsa hammasi o'sha nimadan, maktabdan, o'sha ekoldan chiqqan odamlar. Bular o'sha ta'limni olgan va bular milliy ozodlik uchun kurashmasligi kim bilan o'rtoq bo'lishini, istasa fashizm bilan o'rtoq bo'lsa, istasa Amerika bilan o'rtoq bo'lsin, nima qilib bo'lsin, Turkiston mustaqillik uchun kurashadigan har qanaqa usulga bular tayyor edilar. Va shu ishlarni qilib, men shaxsan o'zlaridan bular rahmatli bo'lib ketdi. Rasmlarim bor, kuzatishlarim mumkin. Men birgalikda bular bilan borlik eldi qildim. Ularni ko'pchilik nimalarini yozib oldim men, o'rgandim. Bularning hech bir pushaymonligi yo'q edi. Chunki eng oxirgi nafasida ham bular hech qachon pushaymonlik duymadi. Chunki inson bir pushaymonlik qilishgan paytda, eng og'ir paytda baribir yana kechirim so'raydi. Bularda unaqa narsa yo'q, chunki ularning o'zi uchun, o'sha davr uchun bir xato qilganliklarini o'zlari his qilishlari, ya'ni bu narsa yo'q ular uchun. Biz uchun balkim bo'lishlari mumkin. Fashizmga xizmat qildimi? Sovet ideologiyasi bilan nutqlaridan qaraganda shunaqa. Ammo unaqa fashizmga xizmat qilgan bo'lsa, bugungi 80 million nemis xalqini, italyan xalqini, Avstriya xalqini ayblash bilan teng bo'ladi bizning o'zbeklarda ayblashimiz.
Agar aytaylik, o'sha urush paytida Gitlerning qo'li baland kelib va bosib olganda edi, shu bularning aytaylik shu Turkiston legioni bir Turkistonni mustaqil bo'lishiga bir yordam berarmidi?
Agar unaqa Germaniyaning bu Chingizxon emas-ku dunyoni u boshidan bu boshiga kelsa, Wehrmachtning ma'lum bir nimasi bor, hatto Stalingrad atrofida sovuqdan o'lib ketdi. Nemis xalqi askarlari chidamadi, O'rta Osiyo issig'iga, jaziramasiga, cho'llarga chidamas edi. Nemis askari o'tga kelmas edi, qololmas edi, inqiramas edi. Osiyo millati emas nemis millati. Uning uchun men o'ylamaymanki nemis millati Toshkentda yo Samarqandda, Buxoroda hokimiyat qurib o'tdi, boshqarardi degan narsadan uzoqman. Mana shu bular bilan hamkorlik qilgan, o'sha Turkiston legioniga o'xshagan nimalarni o'sha yerga vassal qilib qo'yardi. Balkim Rossiyada yaxshiroq bo'lardi. Chunki bugun men aytmayman, masalan, nima, Yaponiya ham Amerikani qo'lida qoldi, Hindiston ham Inglizlari qo'lida qoldi, ammo yo'q bo'lib ketishmadi, vayron bo'lib ketishmadi, ammo ruslari qo'lida qolgan joylar ekonomik, ekologik va siyosiy vayronagarchilik olib keldi. Men o'ylaymanki, nemislarni qo'lida qolish men uchun ancha foydaliroq bo'lardi, bu ruslarning qo'lida 70 yil qolganimdan ko'ra.
Rahmat sizga. Demak, biz bilan suhbatda Shveytsariyadan Safar Bekjon bo'ldi. Eslatib o'taman, asli o'zbekistonlik davlat arbobi, Turkiston legioni rahbarlaridan biri Ro'zi Nazar juma kuni 98 yoshida vafot etdi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim mavzulari bilan ishlashimizni davom ettiramiz. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Karim Devona qishlog'ida noma'lum shaxs 2 yashar qizchani o'g'irlab ketdi. Qizaloq o'g'irlangandan so'ng ertasi kuni uning jasadi qo'shni mahalladagi ariq ichidan topildi. Sud tibbiy ekspertizasi qizcha bo'g'ib o'ldirilgandan so'ng ariqqa tashlangani haqida xulosa bergan. Karim Devona qishlog'ida istiqomat qiluvchi manbaning ozodlikka aytishicha, noma'lum shaxs qizchani uxlab yotgan joyidan o'g'irlab ketgan.
Mening eshitishimcha, qizchaning buvisini urib, uni o'g'irlab ketishgan. Ertasi kuni uni qo'shni qishloqdan o'lik holda topishgan. Eshitishimcha, uning ichki organlarini kesib olgan emish.
Dedi ozodlik manbasi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan huquq-tartibot idorasi mulozimlaridan biri qizchaning ichki organlari kesib olingani haqidagi mishmishlarni inkor qildi.
Qizchaning o'ligi ertasi kuni qo'shni mahalladagi ariqning ichidan topilgan. Sud tibbiy ekspertizasi qizcha avval bo'g'ib o'ldirilganidan so'ng ariqqa tashlangan degan xulosa bergan. Ichki organlari kesib olingan degan gap yolg'on. Endi voqeaning o'ziga qaytsak. Demak, 30 aprel kuni kechasi soat 10:00 yaqin noma'lum shaxs qizcha yashaydigan uyga kirib keladi va uning buvisining boshiga yosh bilan uradi. Buvi jon holatda hovliga chiqib, "Meni uryapti" deb baqir-chaqir qilgan. Keyin qo'shnilar kelib uyga kirishsa, uxlab yotgan nevarasi yo'q ekan. Guvohlarning aytishicha, qotil mashinada qochgan, qorong'u bo'lgani uchun nomerini eslab qolish olmagan.
Dedi mulozim. Karim Devona qishlog'ida istiqomat qiluvchi o'qituvchining ozodlik bilan mikrofonsa suhbatida aytishicha, qizchaning onasi o'sha tunda tadbirkor qo'shnisining uyida ishda bo'lgan.
Qizchaning onasi yolg'iz ayol, juda ham sodda va yuvosh ayol. Eri bilan ajrashgan, uning qo'shnisi tadbirkor, uyda tsex ochib, yelim xalta chiqaradi. Qizchaning onasi o'sha yerda ishda bo'lgan. Hammasi bu voqeadan hayron qolyapti. Birovga yomonlik qilmaydigan oila bo'lsa, qizchada nima gunoh deb.
Deydi o'qituvchi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston tumanining barcha militsiya xodimlari oyoqqa turgan, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari har bir avtomobilni to'xtatib tekshiryapti. Qizchaning o'ldirilishi voqeasini O'zbekiston tumani prokuraturasi tergov qilmoqda. O'zbekistonda o'tgan yil davomida yosh bolalarning noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilayotgani haqida bir qancha mishmishlar tarqalgan edi, lekin ozodlik surishtiruvi natijasida bu xabarlarning ortasi ham tasdig'ini topgani yo'q.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz erkin mikrofon bilan davom etadi. Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan san'atga aloqador bo'lgan Ibrohim Bas Online eshitirishini tinglab turib, Yulduz Usmonovaning aytganlariga e'tiroz bildiradi.
Yaqinda Bas Online'da aniga o'sha jumladan shu eshitirishni ichida ana bu Yulduz Usmonovani sayyotcom saytiga bergan bir intervyusidan parcha qo'yiluvdi. Qo'shiqlarimni deydi, maza qilib eshityapsanlar deydi, yana nimaga tuhmat qilasanlar deydi. Bitta yulduzing bor deydi, shuni qadriga yetib ol, ey o'zbek xalqi deyapti. Eshitirishda qo'yilgan parchadan kelib chiqib o'sha fikrlarni aytmoqchi edim. Yulduz opa, birinchidan siz o'zingiz ham shu o'zbek xalqini ichida tug'ilib, o'zbek xalqini ichida yashab, shu qanaqa darajaga yetgan bo'lsangiz, mana shu xalq tufayli yetdingiz. Buni yaxshilab bilib oling. Xalqni mensimasdan muomala qilishga sizga hech kim huquq bergan emas. Siz haligi o'sha intervyuda kibr bilan aytgan hajga borishingiz ham aslida mana shu xalqning sababidan. Buni bilib oling, noshukur bo'lmang unaqa, nonko'r bo'lmang. Xalqni o'sha to'ylarda sizga qilgan qistir-qistirlariyu, haligi Mahmud Toshkentda xalqlar do'stligida 10 kunlab, 20 kunlab bergan konsertlaringizdagi o'sha biletlardan tushgan pullarni hisobidan siz hojiona bo'ldingiz. Agar Alloh hajingizni qabul qilgan bo'lsa, endi sizni shu darajaga yetkazgan xalqqa nonko'r bo'lmang unaqa. Keyin ham xalq sizga tuhmat qilyaptimi? Shu gaplarni demak hammasi ham tuhmat emas. Ularning ichida haqiqati ham bor. qolaversa, hojona bitta narsani bilishingiz kerak. Agar siz rasman bir ilmiga amal qiladigan, hajni hurmat qiladigan musulmon bo'lsangiz, odamzodni boshiga hech narsa o'z-o'zidan tushmaydi. Yo u Allohning jazosi bo'ladi, yo Allohning sinovi bo'ladi. O'zingizdan izlang. Ustozlardan biri aytgan ekan, men agar bir gunoh qilib qo'ygan bo'lsam, eshagimning fe'lida bo'ladigan o'zgarishdan bilaman gunoh qilganimni degan ekan. Siz kimsiz? Yo men kimman? Keyinam, siz xalqdan izzat talab qilishdan oldin shu xalqqa munosib farzand bo'ling. Esingizdami, u Alloh rahmat qilsin, Oxunjon Madaliyevni haligi chiqman qizga uylanaman degan qo'shig'iga aytgan birinchi javobingiz. Ha, o'shanda shunday joyi bor edi. Uzun ko'ylak etagiga kirmanglar, uzun ishton tagida ham shu narsa bor degan joyi bordi. Ayol boshingiz bilan siz mana shu xuddi mana shu joyini konsertda aytgansiz, bir studiyadagi zapisingizda emas. Qaysi bir tarbiya ko'rgan, axloq odobdan xabari bo'lgan o'zbekning ayoli ishtonni tagidagi narsasini reklama qiladi xalqning ichida. Qolaversa, Oxunjon Madaliyevdir, Muhammad Yusufdir, turkman qizga uzun ko'ylakni tagidagi narsasi tufayli uylanaman deganmi? Sizni bilmadim-u, lekin o'zbekning qizi agar axloqdan odobdan xabari bo'lsa, u ishtonni ichidagi narsasini reklama qilmaydi. Nima o'zbekning ayoli turkman qizidan shu narsa bilan ustunmi? Boshqa masalan o'zbekning ayolini himoya qilish uchun boshqa vaqt topolmaganmi deysiz o'shanda? Siz mana shu kabi boshqa behayolliklarni, odobsizliklarni qilib turib, yana xalqdan izzat ona qilyapsizmi? Izzat talab qilyapsizmi? Bitta yulduzing bor demang. O'zbekning san'ati yulduz opa. Hech qachon o'zbekning san'ati hech qachon yulduzsiz qolib ketgan emas va hozir ham yulduz yo'q emas. Sizni bundan 15 yil oldin yoki 10 yil oldin aytgan qo'shig'ingiz hozir hech kimga kerak emas. Lekin 67-68 yillarda chiqqan birinchi muhabbatimlarni hozirgi avlodga orasidan eshitayotgan muxlislar bor. Yoki Alloh rahmat qilsin, Komiljon otani yozasizlar, Ma'murjon Uzoqovlar yoki boshqa ustozlar o'lib ketishdi, lekin ularning qo'shig'ini hali ham eshitib, har bir eshitganda yangicha bir hayrat tuyib yurgan muxlislar bor. Yulduz opa, mendan xafa bo'lmang. Endi to'g'ri gap shunaqa qattiq tegadi. Agar menga u bir e'tirozingiz bo'lsa, xohlasangiz men siz bilan bahslashishga tayyorman. Chiqing ozodlikka bahs onlaynga, men bemalol siz bilan bahslashaman. Lekin xalqni mensimaslikka men o'zbek sifatida huquq bermayman sizga.
Dedi buxorolik Ibrohim. Ozod mikrofon doim sizning xizmatingizda. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring va eslatib o'tamiz, ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish bilan davom etadi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Jeff Ratke 1 may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot brifingida O'zbekiston hukumatini uzoq yildan beri qamoqda qolayotgan muxolif jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirdi. Joriy yilning 1-choragida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari jami 103 marta uchrashib, chegaradagi dolzarb muammolarni muhokama qilgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bosh vazirlik lavozimiga Timur Sariyev nomzodini tasdiqlagan va bu haqdagi farmonni ham imzolagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda ayolning toshbaron qilib o'ldirilishi yuzasidan ilk mahkama eshituvlari boshlandi. Istanbulning Taqsim maydonidagi norozilik namoyishi tartibsizlikka aylanib ketishi ortidan politsiya juma kuni 140 odamni hibsga oldi. Kiyevda 1 may kuni kommunistlar tomonidan uyushtirilgan namoyish paytida tartibsizliklarni keltirib chiqargani uchun qo'lga olingan yoshlar hibsdan ozod etildi. Nepalda o'tgan shanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 6621 nafarga yetdi. Britaniya shahzodasi Uilya va uning rafiqasi Ketrinning 2-farzandi dunyoga keldi. Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz yana mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Yana Qirg'iziston bilan qo'shni davlatlarning chegara munosabatlari haqida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari bergan ma'lumotlardan kelib chiqilsa, yil boshidan to shu kungacha ikki davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishda va chegara rejimini buzganlikda ayblanib, kamida 139 odam qo'lga olingan. Chegara buzarlarning 89 nafari Qirg'izistonda, 50 nafari esa O'zbekistonda aniqlangani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva Ozodlik radiosiga 2015-yilning 1-choragida o'zbek-qirg'iz chegarasida vaziyat qanday bo'lgani haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rasmiylari o'rtasida shu yilning 3 oy ichida 100 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazilgan.
В этом году мы проводили встречи на уровне пограничных представителей. Всего у нас было проведено 103 встречи.
2015-yilning 1-choragida jami 103 uchrashuv o'tkazildi. Bu uchrashuvlarda qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyat, qo'riqlanish aytgan chegara qismida vaziyat o'zgarsa, tomonlarni xabardor qilish, aniqlanmagan chegara hududlarda hamkorlikda nazorat qilish tartibi kabi masalalar muhokama qilindi. Bundan tashqari, chegara hududida boqilayotgan qoramollar O'zbekiston yoki Qirg'iziston hududiga o'tib ketsa, qaytarish masalalari va albatta davlat chegaralarini noqonuniy kesib o'tish, chegara rejimini buzishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha bir qator choralar ko'rish masalasi. Ikki tomonda ham chegara hududlarida istiqomat qiluvchi mahalliy aholiga tushuntirish ishlarini olib borish bo'yicha masalalar muhokama qilindi deydi chegara xizmati rasmiysi. Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, 2015-yilning 1-choragida Qirg'iz-o'zbek chegarasida davlat chegarasini buzgan 40 nafar, chegara rejimini buzgan 49 nafar odam qo'lga olingan.
Там совместно идёт и граждане Узбекистана, и граждане Кыргызстана. Мы даём такое общее данное.
Chegarada qo'lga olinganlar orasida Qirg'izistonning ham O'zbekistonning ham fuqarolari bor. Biz qanchasi O'zbekiston, qanchasi Qirg'iziston fuqarolari deb kategoriyalarga bo'lmaymiz. Negaki chegara buzuvchilar ikki davlat, Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasini buzayotgan bo'ladi, deydi Gulmira Bo'ribayeva. Ayni paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati aprel oyida O'zbekiston chegarasini buzib o'tganlikda ayblangan 50 qirg'izistonlik qo'lga olingani haqida 30 aprel kuni xabar tarqatgan edi. O'zbekiston chegarachilariga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Shamoldosoy shahri, Olabuqa tumanidagi Guliston, Oqtom, Karvon, O'zak, Kalinin qishloqlari, Botken viloyatidagi Qalamjoy tumani bilan chegaradosh hududlarda chegarani noqonuniy kesib o'tish holatlari juda ko'p kuzatiladi. 24 aprel kuni O'zbekiston matbuoti huquq-tartibot tuzumlariga tayangan holda Farg'ona viloyatida militsiya tomonidan pasport tartibini tekshirish jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy yashab kelgan 53 nafar qirg'izistonlik aniqlanib, mamlakatdan chiqarib yuborilganini xabar bergan edi. Ikki davlat chegarasida muammoli masalalardan mahalliy aholi qoramollarning qo'shni davlat hududiga o'tib ketishi bo'lib hisoblanadi. Bunday hollarda ikki davlat chegarachilari o'rtasida uni qaytarish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar qilinmoqda. Masalan, o'zbek chegarachilari Qirg'izistonda qoramol o'tib ketgan yoki aksincha bo'lgan holda qo'shni tomon chegarachilariga bu haqda xabar beradi va qoramol o'z egasiga topshiriladi yoki biron bir nizo yuzaga kelsa deyarli voqea joyida hal qilinmoqda. Gulmira Bo'ribayevaga ko'ra, chegaradan o'tgan qoramolni egasiga qaytarishda ma'muriy javobgarlik masalasi qaraladi. Masalan, qoramol egasi 540 so'mi, ya'ni taqriban 8,5 AQSh dollaridan boshlab jarima to'lashi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, hozirda Qirg'iziston chegaraning aniqlangan qismlarida devor, to'siqlar o'rnatmoqda. 2010-yil voqealaridan so'ng eng katta va asosiy punktlardan biri bo'lgan o'sha shahardagi Do'stlik chegara punkti kabi ikki davlat chegarasidagi o'tkazish punktlari O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilgan. Bundan tashqari, Qirg'iziston fuqarolarining O'zbekistonga kirishiga bir qator cheklovlar qo'yilgan. Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga telegramma, taklifnoma bilan faqat to'y yoki janoza marosimlarigagina bora olishi mumkin. Bu cheklovlar faqat O'zbekiston tomonidan qo'yilgan. Gulmira Bo'ribayeva O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga o'tishi uchun hech qanday cheklov yo'qligini aytadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30 aprel kuni ikki davlat chegarasi atrofidagi qishloqda sodir etilgan janjal oqibatida har ikki tomondan hibsga olingan odamlarni ozod qilish masalasida muzokara o'tkazayotgani xabar qilindi. 30 aprel kuni chegara oldi hududida 180 kilo simobni noqonuniy sotish harakati bo'lgan. Bu harakat ortidan Tojikiston chegarachilari 4 qirg'izistonlikni hibsga olgan. Qirg'iz tomoni esa Tojikistonning 7 fuqarosini qo'lga olgan va ulardan 3 nafari tojik huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari ekani aytilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30 aprel kuni chegara oldi hududida bir qator odamlarni hibsga olish bilan yakunlangan voqea o'z hududlarida sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30-aprel kuni chegara oldi hududida bir qator odamlarni hibsga olish bilan yakunlangan voqea o'z hududlarida sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Qirg'iziston tomonining bildirishicha 30-aprelda Botken viloyatining Qorabuloq qishlog'iga shu viloyatning Qizilqiya shahrida yashovchi ikki odam Tojikistonga sotish uchun 180 kilo simob olib kelgan. Ular xaridorlar bilan mazkur qishloqda uchrashishga kelishib olgan. Kelishilgan vaqtda Tojik Qirg'izistondan 3 mashinada 9 odam kelib, Qirg'iziston fuqarolarini to'pponchalar bilan qo'rqitib, simob tushirilgan uyning egasi va shu uyda o'tirganlarni Tojikistonga olib ketgan. Ayni paytda voqea joyiga yetib kelgan qirg'iz chegarachilari Tojikistonning 7 fuqarosini qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Ulardan 3 nafari Tojikiston narkotiklarga qarshi kurash agentligi xodimlaridir.
Qarmalgan jarandar imni sebepdan qarmalgan mezonsiz qarmaldi o'shularni chiqarib berib o'zlarining so'ranish talablarini qo'yayotishadi. Bugun
qo'lga olinganlar orasida Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari ham bor. Ular chegaradan noqonuniy o'tgan. Hozir bu borada qo'shni davlat bilan muzokaralar o'tkazyapmiz. Yaqin orada muzokaralarning natijasi bilinadi, dedi Botken tumani hokimining o'rinbosari Talaybek Ibrahimov. Tojikiston chegara qo'shinlari boshqarmasi Qirg'iziston tomonining bunday bayonotini tuhmat deb atadi. Tojik chegara qo'shinlari boshqarmasi rasmiylaridan biri 1 may kuni Ozodlik radiosi Tojik xizmatiga bergan ma'lumotida narkotiklarni nazorat qilish agentligi xodimlari Qirg'izistonning 4 fuqarosini 180 kilo simobni Tojikistonga kontrabanda qilgan paytda qo'lga olganini aytdi. Manbaning aytishicha, narkotiklarga qarshi kurash agentligi xodimlari kontrabanda yuk o'tkazilgan chegara hududini borib tekshirayotganlarida qirg'iz tomoni ularni qo'lga olgan. Tojikiston chegara qo'shinlari boshqarmasi rasmiysi bu qo'lga olish qirg'iz tomonidan maxsus uyushtirilgan deb baholamoqda. Tojikiston rasmiysi ayni paytda simob olib o'tgan qirg'izistonlik kontrabandachilar So'g'd viloyat narkotiklarini nazorat qilish agentligida so'roq qilinayotganini, qirg'iz va tojik tomoni hibsda saqlanayotganlar bilan o'zaro almashish yuzasidan muzokaralar o'tkazayotganini tasdiqladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining Botken viloyat boshqarmasi boshlig'i Nurlan Qudayqulov ham bu borada muzokaralar o'tayotganini aytdi.
Hozirda odam qamalgan ichidan 3 sotrudnik biz hech qanday narushenie qilmadik deb ular aytadi.
Tojikistondan kelishdi, hozir gaplashamiz. Tojiklar qirg'izistonliklarni Tojikiston hududida qo'lga olganini aytayapti. Hozir Qirg'iziston fuqarolari Xo'jandda saqlanayapti ekan. Biz ham tojiklarga o'z iddaolarimizni aytdik. Hozir biz hibsda saqlab turgan tojikistonliklarga nisbatan jinoyat ishi ochish masalasi o'rganilayapti, dedi Nurlan Qudayqulov. Shuningdek, Qirg'iziston rasmiylari Tojikistonga noqonuniy simob sotmoqchi bo'lgan shaxslarga nisbatan ham jinoyat ishi ochilishini ma'lum qildi. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida bu kabi janjallar so'nggi paytlarda tez-tez sodir bo'lmoqda. 2014-yilda Qirg'iz-Tojik chegarasida 32 mojaro sodir etilgan. Bu janjallarning 8-tasida o'q otilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'qinlarida siz rasmiy Kobul Afg'oniston shimolida davom etayotgan janglar O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan boshqarilayotganini aytgan. Afg'onistonlik rasmiylar so'nggi paytlarda Markaziy Osiyolik jangarilar hamda Sharqiy Turkiston qurolli guruhlarini Pokistondan Afg'oniston shimoliga olib o'tib kelganliklarini aytadilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'on rasmiylar so'nggi chog'larda davlatga qarshi janglar O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tomonidan boshqarilayotganini e'tirof etdilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Taraqqab jangho va noramihodir viloyat tariqi Islomiy O'zbekiston bino hamdir qismati rahbari jangho va hamdir qismati
shimolda ro'y beradigan janglar ortida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mavjud. Ular janglarda ishtirok etibgina qolmay, balki janglar rahbariyatini o'z qo'llariga olganlar. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati hamda Sharqiy Turkiston jangarilari mavjudligi mamlakat xavfsizligi uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Ushbu terrorchilar yaqinda Pokistonning Vaziriston mintaqasidan Qunduz viloyati va boshqa hududlarga o'tib kelganlar.
Shabakoi terroristik tariqi Islomiy O'zbekiston va Turkiston Sharqiy.
Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi ham Markaziy Osiyolik jangarilarni mamlakatning ayrim viloyatlarida faoliyat olib borayotganini tasdiqlab, Qunduz viloyatida yuz bergan janglarda ularning ayrimlari qatl etilganini ta'kidladi. Davlat vaziriga qaraganda yaqinda Afg'onistonning Badaxshon viloyatida tojikistonlik jangari qo'lga olingan.
Emrozim tajik xariji bo'da asir shuda va salayshan girifta asir shuda tajik as xariji.
Ayrim kuzatuvchilar Afg'onistonning shimol viloyatlari xavfsizligining kutilmagan paymonada battarlashishiga mazkur viloyatlarda chet ellik jangarilar jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor qurolli guruhlar joylashganini sabab qilib ko'rsatadilar. Kuni kecha Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i Abdurauf Ibrohimiy shimol xavfsizligi izdan chiqayotgani xususida tashvish bildirib, mamlakat shimolini Pokistonning Vaziristoniga aylanganini bildirgan edi.
Shimoli Afg'oniston va Vaziriston tabdil shuda. Marokiz shahri
O'tgan yillar davomida Shimoliy Vaziristonni xalqaro terrorchilar markaziga aylangani aytilardi. O'zbekiston Islomiy harakatining asosiy qarorgohlari ham mazkur hududda joylashgan edi. Aytilishicha, so'nggi oylarda Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda jangarilar markazlariga qaqshatqich zarbalar bergani bois, ularning katta qismi Afg'oniston ichkarisiga o'tib kelganlar. Qator tahlilchilar mamlakat shimolida tez orada O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faoliyati oldi olinmagan taqdirda mazkur guruhni nafaqat Afg'oniston balki Markaziy Osiyo mamlakatlari xavfsizligi uchun ham katta tahdid manbayiga aylanishi mumkinligini aytadilar. Kuni kecha Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda qator mintaqalar jangarilar qo'liga o'tib, viloyat markazi tahdid etilayotgan edi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Qunduz atrofini jangarilardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyot boshlab yuborgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbat Chodir Xayolga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Bolaligimizda shu bozorlarda yugurib yurardik. Bitta turshuvda, dazi turshuvni yechib urib, bayroq qo'shib aylantirib yugurib o'tib ketardik bozorda.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Moskvada yashab obro' e'tibor topgan 62 yashar o'zbek rassomi Avaz Usmon bilan Turkiston rassomlari rukni doirasida suhbatlashdik. So'nggi 30 yil ichida Moskvada yashab ijod qilayotgan Avaz aka nafaqat o'zbek tilini unutmagan, balki bu tilda she'rlar ham yozishi bilan farqlanadigan ijodkordir. O'tgan payshanba kuni telefon orqali qilgan suhbatda Avaz aka O'zbekistonni jannat deya bilishi va qadrlashini aytdi. Avaz aka mamlakatdagi siyosiy rejimni emas, balki go'zal o'lka O'zbekistonni bir farzand kabi sevishini sidqidildan izhor qildi. Avaz aka mamlakatdagi siyosiy rejimni emas, balki go'zal o'lka O'zbekistonni bir farzand kabi sevishini sidqidildan izhor qildi. Moskvada ijod qilayotgan rassomning bu e'tirofi ayni shaharda konsert berayotgan mashhur Zokirovlar sulolasi vakili Nargiz Zokirova ijtimoiy tarmoqlarda o'z shaniga yozilgan haqoratlarga javoban uni kelib chiqishi o'zbekistonlik deya tanishtirishlarini bas qilishini talab qilib, O'zbekistonni do'zaxga tenglashtirilganidan sal oldin yuz berdi. Avaz akaning rasmlarini dunyoning turli mamlakatlarida yashaydigan turli millat vakillari va dunyodagi turfa muzeylar sotib oladi. Avaz akaning aytishicha, uni asarlarini sotib oladigan mushtariylar orasida o'zbeklar deyarli yo'q. O'zbek muzeylari ham Avaz Usmon asarlarini sotib olishga rag'bat ko'rsatmaydi. Suhbat mobaynida Avaz aka uni suratlarini qadrlamagan eldoshlardan xafa emasligini bildirdi. Rassom Avaz Usmon O'zbekistonni shartsiz va taraddudsiz sevishini bildirdi. Xuddi bola o'z onasini sevgan kabi ona yurtimni sevaman, deydi suhbatdosh. Avaz Usmon kino sohasidagi dunyodagi eng obro'li maskanlardan biri bo'lgan VGIKda tahsil olgan sanoqli o'zbeklardan biridir.
Men o'qiganim VGIKda ko'p narsa olganman. Men Bogdanovni o'qiganman. Bu odam laureat premiya Oskara Bogdanov Xalsanch. Bu odamdan men kompozitsiyani o'rganganman 6 yil. Конечно, budjet Moskovskiy budjet juda katta pul ketgan u SSR paytda. Вообще VGIKga kirish oson emas edi. Shuni o'qiganmiz, nozimam men bilan o'qidi mana.
Deya minnatdorlik bilan eslaydi suhbatdosh. Avaz Usmon o'z ota-bobolarining Turkiston shahridan Toshkentga ko'chib kelganini aytar ekan, o'zining Yassaviy avlodi bo'lganidan faxrlanishini ham ta'kidladi.
Endi o'sha men bitta maqsadim otamning nomini qoldirish. Tushunasizmi? Otangiz nomini qoldirsangiz vataningiz nomini qoldirasiz. Endi menga qarang, bitta mashina pritchalaganman, masalan, menda, конечно, mudriy gaplar bo'ladi-yu. Haligi Alloh taoloyimiz yer berayotganda xalqlarga, u o'zini ochirtini men deb berayotganda, boshqa odamlarga, o'zbek. Aki oxirida u joysiz qolgan, yer yo'q, yerda joy qolmagan вообще. Keyin Alloh taoloyimiz aytdiki, sen o'zing juda ham anaqasan, voyizi, dobrisan, hammaga berib o'zing ishlasasiz qolding mana. Endi senga o'zimni jannatimdan ozgina joy berishiga to'g'ri keladi deb O'zbekiston yerini berilgan ekansiz. Tushundingizmi?
Turkiston rassomlari degan rubrikadami? Oxirida har doim shunaqa savol beraman rassomlarga-da.
Aha.
Masalan, O'zbekistonni qanaqa tasvirlagan bo'lardingizlar debdi.
Ha.
Siz nima deb javob berasiz
shunga? Endi
O'zbekiston qanaqa sizlar?
Agar даже без предмет bo'lsa ham jannat bo'lishi kerak. Odamni tortish kerak. Bilasizmi? O'zbekistonni yeri oltin. Bilasizmi? O'zbekistonni eng vaqtincha O'zbekiston. Eng yaxshi portret 20 asrda portretist Abdulhaq Abdullayev bo'lgan. Men shaharliman. Bilasizmi? Bolaligimizda shu bozorlarda yugurib yurardik. Bitta turshuvda, даже turshuvni yechib urib, bayroq qo'shib aylantirib yugurib ham o'tib ketardik bozorda. Endi yosh bola edi, nima? 4-5 yoshli bola, 6 yosh, 5 yosh. Xantanda ko'milib katta bo'lganmiz biz. Haligi chekni oldi xantan bor-ku. Chek, o'sha xantan ko'milib katta bo'lganman. Toshkentda men yursam, masalan, o'zbek bola 18 yoshli bola "Здравствуйте" dedi menga 2000-yil. Men aytdim, "To'xta", dedim. Nimaga men rus tilida salom berdim? Bilmadim aka dedi. O'zbek o'xshamiz dedi. Rossiyada sizki ko'rmagan taniqli aktyorlar yoki bo'lsam rassomlar boshqalar tanishasiz masalan ishlari bilan bitta ustakalar ko'p katta ustakalar bo'ladi Moskva vaheti есть окно духовный мир tushunasizmi тут политика не при чем политика политика oxir politikaga boradigan bo'lsa u ukrainaga aralashib ketishi mumkin
Avazbek mana siz yashaydigan Moskvada minglab eldoshlaringiz yashaydi masalan ular Georgiy lentasini targ'ib qilib yurishgan ekan rus millatchilariga qo'shilib bunga nima deysiz deya savol berdik suhbatdoshga
u hal holda men eshitgan boshqa qilgan narsalarni hayron qolamanman o'zbeklar haligi sektalarga borib cho'qinib yurishib chiqib hayronmanman как так bu lentalarni taqvasa masalan bu yerda masalan gazir baytirlar taqadigan bo'lsa ular milisi tevasin deb taqishadi menimcha. Tushunasizmi? Shunaqa bo'ladi. Tushunasizmi? Tomonlari bor. Shunaqa tomonlari bor. Shu milisi xitoy tevasin deb taqvalagan o'zbeklar bo'lishi mumkin.
San'atga qaytingda. Men rasmingizni ko'ryapman siz chizgan. Men domna charsu degan rasmingiz. Demak bu kandinskiyga o'xshab ketyapti. Ozgina.
Bu meni uyim bo'ladi. Bu men turgan uy.
Hatto charsudami?
Yo'q. Ну да, конечно. Конечно. Хамза театр, блядь, есть Хамза театр. А. Шаны шунда, тепесе, уша куча, мана куча, может. Шунда куча, сэс. Да, мана сайт мы очсэс, alazmetal.com. Ушетта пресса бар, масалан. Прессада ман язган нарсан бар. Ман язган, тюжумнайши келіп, манна интервью амахши болды, шурахи да язган ан, дэдэ, Москвада. Ман спасибо, дэдэ, да карасам, да, у нака начитин не кызамас, ман начитин не, бомата, гаплаши ма, журналист габна. Сразу сездым, начитин нес нет. Поэтому ки, хорошо, дэдэм, лучше я сам напишу о себе, дэдэм, все, хайдавадым, и озым яздым.
Ширны им ядасса, корада. Rasmlar bilan birga.
Endi shu paytda yozgan, har xil narsa yozganlar yo'qolib ketgan. Hozir bittasini bir sekund sabr qilsinda qarayman.
Qarang.
Alo. Tasodifan 97 yili Toshkentga borganimda men ko'chaga chiqdimda, da qarasam oymoma. Top-toza osmonda oymoma. Sirozi miyamga sher keldi. Sirozi sher o'qishni boshladim-da, men shoir emasman, men rassomman. Раз уйга кирдим де, yozib tashadim, sirozi yozib qo'ydim. O'sha yozib qo'yganim hozir mening qo'limda ekan. O'qiyman, biladimi?
O'qing.
Oymoma. 1997-yil. Ko'hna dunyo uxlagan chog'da, toma malika, cheksiz bu bog'da. Odam tillarida bo'lib afsona, falakni kezadi, misli devona. Qurshasa murakkab sevgi balosi, falakda yagona. Xurshida jahon. Nuridan tovlanar bog'dagi xazon. Tun nuri qiblasi onadek o'zi, atrofida girgitton o'g'ilu qizi. Qursasa murakkab sevgi balosi, oymomada saqlanar uning davosi. Oshiqlar boqishsa unga termilib, muhabbat sirlarim ochadi yonib, noliydi. Tun bo'yi ko'zi to'la yosh. Uyalib qochadi gar kulsa quyosh. Misoliga yetganga aytgan so'zi dod biz uchun kuyadi. Qaynaydi faryod dar shushyasmadirim g'ariblarni etib zulmatdan ozod olmosdek yonadi bizni shod erminib qolganga najot izlaydi baxt saodatu tinchliklaydi
shu o'rinda rassom haqida ikki og'iz tasviriy san'atning impressionizm va abstrakt yo'nalishida ijod qiladigan rassom Avazbek Usmon 1953 yil Toshkentda tug'ildi. Avvaliga Pavel Benkov nomli rassomlik bilim yurtida tahsil olgan Avazbek keyinroq Toshkent teatr va rassomlik instituti rang tasvir bo'limini tugatdi. Tasviriy san'at sohasida o'z mahoratini oshirishni maqsad qilgan Avazbek Moskvadagi Butunittifoq kinematografiya institutiga o'qishga kirdi. Moskvalik taniqli rassom Mikhail Bogdanov ustozligida Avazbek Usmonning tasviriy uslubi shakllandi. Avazbek Usmon xalqaro rassomlar uyushmasi a'zosidir. Rassomlik asarlari Toshkent, Moskva, Ko'chatov muzeylarida saqlanadi. Shuningdek, AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Isroil va Xitoydagi shaxsiy jamlanmalarda ham Avaz Usmonning asarlari mavjud. Avaz Usmon Moskvada yashab ijod qilib keladi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yetimlar yig'ladi zor, shoirlar qildi guftor, katakonlar qo'lidan, amma yigitlar bekor, katakonlar qo'lidan, amma yigitlar bekor.
Tinglaganingiz Afg'onistonlik yosh o'zbek xonanda Fardin Askari ijro etgan ohangdan qisqa bir parcha edi. Fardin Askari mamlakat shimolida joylashgan Foryob viloyatida kambag'al oilada dunyoga kelgan. Qashoqlikdan bezib yoshligida noqonuniy yo'llar orqali qo'shni Eronga o'tib borgan. Bir necha yil qora mehnat hisobidan Eronda yashagan. U hozirgi kunda Shvetsariyada qochqinlikda hayot kechiradi. og'ir mehnat, ro'zg'or muammolariga qaramay, Eronda ham, Shvetsariyada ham qo'shiqlar ijro etishga uringan. Fardinni yaqindan tanigan afg'onistonlik o'zbek xonanda Kozim Amini uni ajoyib iste'dod egasi ekanini aytadi.
Fardin Askariyev o'zbek ashulachi urush yillarida mana Afg'onistonda ayniqsa mana so'nggi 13 yilda Afg'onistonda bo'lmagan, Eronda muhojiratda yashagan, korgarlik qilib yashagani uchun qulay fursat topmaganki bu musiqini davom bersa, lekin iste'dodli bola bo'lgan o'sha fors muzisyanlar bilan munosabatda bo'lgan Eron yo'llaridan ketgan Suvista o'sha yerda muhojiratda ma'rif faoliyatini davom bergan. Ikkita uchta qo'shiqlari bor. Fardin Askari yaxshi iste'dodga ega. Afg'onistonda o'zbek musiqasi uchun hech bir homiy yo'q. Shuni himoya qilmaydi, hech bir jamg'arma yo'q. Bu pop musiqasida o'tkir iste'dodga ega va yana ilk bor o'zbekcha rap ijro qilgan. Afg'onistonda o'zbek musiqasida hanuzgacha rap turida ohang chiqqan emas.
Fardin Askari yaqinda Kozim Amini yozgan she'rga rap yo'nalishida qo'shiq bastalab ijro etgan.
Vatanga bo'ldi urush, qarri yosh aylar xurush, zolimlarning qo'lidan yurak bag'rim qildi jo'sh, zolimlarning qo'lidan yurak bag'rim qildi jo'sh. O'lkamiz bo'ldi xarob, yel ulus chekdi azob, bu yomon sharoitdan alamlarin behisob. Yuz fitnani tuzdilar, o'lkamizni buzdilar, bu bechora ulusga tamosha ko'rgizdilar, bu bechora ulusga tamosha ko'rgizdilar. Dondirani koriga, bo'lmay ketgan koriga, mardumi biz sotildi siyosat bozoriga.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Chodir xayol eshitirishni suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.